Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha djelin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur ai e shndrit, pasha natën kur ajo e mbulon atë, pasha qiellin dhe atë që e ndërtoi atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoi atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Në emër të Zotit, më shiruesit, më shirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti iranian, zoti Ibrahim Reisi, ka kritikuar marrëveshjet e normalizimit të disa vendeve arabe me regjimin izraelit, duke nënvizuar se çlirimi i Kudsit të pushtuar është çështja më e rëndësishme në botën muslimane. Presidenti Reisi e bëri këtë koment të dielën në një fjalim në ceremoninë e hapjes së konferencës së 37 ndërkombëtare të Unitetit Islamik në kryeqytetin iranian Teheran. Të jesh i bashkuar nuk do të thotë vetëm unitet i feve apo gjeografisë, por më tepër do të thotë të shprehësh kohezionin dhe solidaritetin për të mbrojtur interesat e umetit islamik, tha ai. Presidenti iranian e përshkroi unitetin e muslimanëve me aderimin ndaj Kuranit të shenjtë dhe profetit Muhammed, paqja qoftë me të, si sekretin e fitores së tyre gjatë gjithë historisë. Tu drejtohesh të huajve dhe të përmbushësh dëshirat e tyre është një hap regresiv, shtoi ai. Çlirimi i Kudsit dhe Palestinës është treguesi më i rëndësishëm i unitetit të umetit islamik, tha presidenti Reisi. Rruga për të përballur me armikun nuk është përmes kompromisit dhe kapitullimit, por përmes rezistencës dhe qëndrueshmërisë, vuri në dukje ai, duke shtuar. Opsioni i dorëzimit dhe kompromisi nuk janë as pak në tryez, rezistenca dhe qëndrueshmëria kundër armikut ka dhënë rezultat dhe do të detyroj armikun të tërhiqet. Presidenti Reisi gjithashtu bëri thirrje për konsolidimin e mëtejshëm të unitetit të umetit islamik për balë kërcenimeve të paraqitura nga grupet terroriste takfiriste. Ajo bëri thirrje studiuesve dhe mendimtarve musliman që të përgatiten për marrjen e një roli të rëndësishëm në rendin e ri botëror, duke promovuar kohezionin, unitetin dhe afrimin e besimeve. Muslimanët dhe bota islame duhet të vendosen në rendin e ri, të prishin rendin aktual të padrejt dhe të krijojnë një rend të drejt në botë, tha presidenti iranian, duke theksuar se uniteti islamik do të luaj një rol kyç në rendin botëror në zhvillim. Vlen theksohet se konferenca e 37 ndërkombëtare e unitetit islamik filloi të dielën në Teheran me pjesëmarrjen e qindra të ftuarve nga 10 vende islamike. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit tha se qeveria suedeze pritet t'i përgjigjet kërkesës më elementare të muslimanëve me përgjegjësi, duke i përmbajtur rreptësisht parimeve themelore të drejtave të njeriut dhe duke u përpjekur të promovojë etikën dhe bashkëtesën paqësore të feve përmes masave praktike dhe efektive. Si shënjofton agjensia e lajmeve IRNA, zoti Naser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, në përgjigje të fyerjes së përsëritur ndaj Kuranit të shenjtë në Suedi, shtoi: Për fat të keq, ofezat ndaj shenjtërive islame vazhdojnë të përsëriten në një veprim në kundërshtim me parimet bazë të drejtave të njeriut. Aktet e urrëties, fyerjet dhe sulmet ndaj të drejtave dhe vlerave të më shumë se 2 miliard muslimanëve janë kryer përballë pranisë pasive të policisë suedeze, përgjegjësia kryesore e së cilës është ruajtja e sigurisë dhe parandalimi i shkeljeve të drejtave të tjerëve, theksoi zoti Kanani. Matej, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, sqaroi, nga këndvështrimi i Republikës Islamike të Iranit, pretendimet paveprim të autoriteteve suedeze në dënimin dhe kundërshtimin e sulmit ndaj Kuranit të shenjtë nuk mjaftojnë as pak. Pas përdhosjes së Kuranit të shenjtë në Suedi, e cila u bë disa herë, Republika Islamike e Iranit refuzoi të pranonte ambasadorin e ri të Suedisë në Teheran dhe nuk e dërgoi ambasadorin e ri të Iranit në Stockholm derisa qeveria suedeze të ndryshoi qasjen e saj në këtë drejtim. Edhe para kësaj, Republika Islamike e Iranit kishte thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme ish ambasadorin e Suedisë në Teheran dhe kishte protestuar ashpër kundër këtij veprimi të pacivilizuar. Shefi i sigurisë i Iranit kërkoi zbatimin e plotë dhe të përpikt të një marrëveshje sigurie me Irakun që përfshin çarmatimin e plotë dhe zhvendosjen e grupeve terroriste anti-iraniane që veprojnë në rajonin gjysmë autonom të Kurdistanit të Irakut. Në një takim të dielën me këshilltarin e sigurisë kombëtare të Irakut Kasim al-Araji në Teheran, sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit Ali Akbar Ahmedian tha se marrëveshja garanton sigurinë kufitare. Ai shtoi se pakti është një udhërrëfyes racional dhe i përshtatshëm për eliminimin e faktorëve që krijojnë pasiguri në të dy vendet dhe në rajon. Me 19 mars në Bagdad, Irani dhe Iraku nënshkruan një marrëveshje sigurie që përfshin koordinimin në mbrojtjen e kufirit të përbashkët. Sipas marrëveshjes, qeveria irakiane ishte angazhuar se do të çarmatoste grupe terroriste dhe separatiste me bazë në rajonin e Kurdistanit deri më datën 19 shtator. Do të zbraste kazermat e tyre ushtarake dhe do të transferonte në kampet e krijuara nga qeveria e Bagdadit. Ministri i jashtëm irakian Fuad Hussein tha më 23 shtator se vendi i tij ka zbatuar të gjitha pikat e marrëveshjes së sigurisë me Iranin. Ish presidenti rus Dimitri Medvedev ka parlajmëruar se ushtarët britanik që trajnojnë trupat ukrainase në Ukrainë do të jenë objektiva legjitime për forcat ruse, së bashku me kompanitë gjermane që prodhojnë raketat Taurus. Medvedev, nën kryetari Këshillit të Sigurimit të Rusisë, të dielën në një postim në Telegram, fillimisht e drejtoi zemërimin e tij ndaj ministrit britanik të mbrojtjes Grant Shapps, i cili në një intervistë deklaroi se Londra dëshiron të vendosë instruktor ushtarak në Ukrainë përveç trajnimit të forcave ukrainase në Mbretërinë e Bashkuar ose vende të tjera perëndimore. Kjo do t'i kthe instruktorët e tyre në një objektiv ligjor për forcat tona të armatosura, shkroi Medvedev në postimin e tij. Duke kuptuar shumë mirë se ata do të shkatarrohen pa mëshirë dhe jo si mercenar, por konkretisht si specialist britanik të NATO-s, shtoi Medvedev. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski u takua të enjten me sekretarin britanik të mbrojtjes Grant Shapps duke diskutuar mënyrat për të forcuar më tej ushtrinë e Ukrainës duke përfshirë mbrojtjen e saj ajrore. Medvedev ju drejtua gjithashtu Gjermanisë duke dënuar ata që shtyjnë Berlinin të furnizojë Ukrainën me raketa Taurus që kanë aftësinë për të goditur territorin e Rusisë. Ata thonë se kjo është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, e po në atë rast sulmet ndaj fabrikave gjermane ku prodhojnë këto raketa do të ishin gjithashtu në përputhje të plot me ligjin ndërkombëtar, tha Medvedev. Këta idiot po na shtyjnë në mënyrë aktive drejt luftës së tretë botërore, shtoi ish presidenti i Rusisë. Terroristët që përpiqen të shkatërojnë paqen dhe sigurinë në Turqi nuk do të kenë kurrë sukses, tha të dielën presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Deklaratat e Erdoganit erdhen pasi dy oficerë të policisë turke u plagosën kur një nga dy terroristët hodhi veten në erë para drejtorisë së përgjithshme të sigurisë në kryeqytetin turk Ankara të dielën në mëngjes. Presidenti Erdogan tha se akti i sotëm terrorist, në të cilin u neutralizuan dy kriminal falë ndërhyrjes në kohë të policisë, ishte një vale fundit e terrorizmit. Ai shtoi se barra e futjes së moralit të grupet terroriste me kalkulime politike do të jetë shumë e rëndë. Dy policë turqë kanë pësuar lëndime të lehta, kur njëri nga dy terroristët hodhi veten në erë përpara Departamentit të Sigurisë së Përgjithshme, ndërsa terroristi tjetër u neutralizua nga forcat e sigurisë në hyrje të ndërtesës. Policët e plagosur janë ende duke u trajtuar dhe lëndimet e tyre janë jashtë rrezikut për jetën, njoftoi ministri i Brendshëm turk. Pas përshkallëzimit të mosmarrveshjeve mes ministrave të kabinetit radikal të regjimit sionist, kryeministri i këtij regjimi e përjashtoi ministrin radikal të sigurisë së brendshme nga pjesëmarrja në mbledhjen e sigurisë. Burimet e lajmeve njoftuan se takimi urgjent i sigurisë i kabinetit sionist kryesuar nga Netanyahu do të mbahet të dielën. Gazeta Mariv raportoi se Netanyahu do të mbajë një takim urgjent për të shqyrtuar situatën e sigurisë. Sipas raportit të kësaj gazete, kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu e përjashtoi Itamar Ben-Gvir, ministri radikal i sigurisë së brendshme të këtij regjimi, nga takimi i sotëm i sigurisë dhe nuk e ftoi atë në këtë takim. Faqja sioniste Vala zbuloi gjithashtu se kjo është hera e dytë që Netanyahu e përjashton Ben-Gvir nga pjesëmarrja në një takim të tillë. Një burim i informuar i sigurisë zbuloi se Netanyahu nuk e ftoi Ben-Gvir të merrte pjesë në takimin e sigurisë sepse ministri radikal po përpiqet të bëjë propozime që konsiderohen të rrezikshme për regjimin e Tel Avivit. Propozimet e Ben-Gvir përfshin rifilimin e politikës së terrorit, parandalimin e hyrjes së punëtorve nga Gaza në territoret e pushtuara, si dhe mbylljen e plot të zonave të Bregut Perëndimor. Sot është rihapur ambasada siriane në Riad, kryeqytetin e Arabisë Saudite. Riadi i ndërpreu marrëdhëniet me Damaskun që nga fillimi i krizës siriane dhe pasi ajo u shndërrua në një luftë ndërkombëtare, por në fillim të këtij viti të dy vendet, Siria dhe Arabia Saudite, pas më shumë se 10 vitesh prishje të marrëdhënieve diplomatike, ranë dakord që ambasadat e tyre të rihapen. Gazeta siriane Al-Watan në një raport shkruante se Ehsan Roman, konsulli i përgjithshëm i Sirisë, pasi vizitoi ndërtesën e ambasadës, tha se ambasada siriane në Riad është shtëpia e të gjithë qytetarëve sirian dhe u shërben të gjithë sirianëve që jetojnë në Arabinë Saudite. Konsulli i përgjithshëm i Sirisë në Riad më tej shtoi: ne do të përpiqemi të rihapim ambasadën sa më shpejt të jetë e mundur me qëllim që të mirëpresim qytetarët sirian për të ofruar shërbimet më të mira në fushën e çështjeve konsulore, duke përfshirë pasaportat dhe veçanërisht pasaportat e pavlefshme. Vitin e kaluar, qeveria siriane njoftoi rihapjen e misionit diplomatik të vendit në Arabinë Saudite. Ky veprim i Damaskut erdhi pasi Riadi mori një vendim të ngjashëm për të rifilluar misionin e tij diplomatik në kryeqytetin sirian. Ministria e punëve të jashtme të Arabisë Saudite më herët kishte lëshuar një deklaratë duke njoftuar fillimin e aktiviteteve të delegacionit të saj diplomatik në Siri. Në këtë deklaratë thuhet se vendimi në fjalë është marrë me qëllim të forcimit të marrëdhënieve vllazërore mes dy vendeve dhe forcimit të sigurisë dhe stabilitetit në rajon. Në edicionin e 21 të festivalit të filmit në Tiranë, kryeqyteti Shqipërisë, çmimet për filmin më të mirë, filmin me metrazh të shkurtër, filmin më të mirë në sektorin panorama dhe për skenarin më të mirë u ndan për kineastët iranian. Festivali ndërkombëtar i filmit në Tiranë, i cili është një nga aktivitetet e miratuara nga Akademia Oscar, u mbajt nga data 23 deri më 29 shtator në Tiranë, kryeqyteti Shqipërisë, dhe së fundi filmi Kufi pa fund me producent Abbas Amini fitoi çmimin e madh dhe u vlerësua si filmi më i mirë artistik i këtij evenimenti kinematografik. Në seksionet të tjera të festivalit të filmit në Tiranë, filmi Emri im është Qielli, i bashkëprodhuar nga Ali Askari dhe Gianluca Mangashoti nga Italia, fitoi çmimin për filmin më të mirë me metrazh të shkurtër të festivalit. Gjithashtu filmi iranian me metrazh të shkurtër Prerja i producentes Mina Sadati u vlerësua si filmi më i mirë në seksionin e panoramës së këtij eventi kinematografik, ndërsa çmimi për skenarin më të mirë shkoi për filmin Shoqëruesi i producentëve Mahsa Talebi dhe Hesam Desfuli. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar luftës së popullit iranian kundër agresionit iraken të Saddam Husseinit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Speciale për javën e mbrojtjes së lavdishme.
Modeli Republikës Islamike në rrugën e progresit dhe zhvillimit. Aktualisht kanë kaluar 35 vite që nga përfundimi luftës imponuese Irak-Iran dhe mbrojtjes së lavdishme. Mirpo mbrojtja e lavdishme në realitet ka krijuar rrethanat dhe rrugën e duhur për popullin e Iranit se si të përballet me kërcënimet e armikut. Ajatollah Khamenei, komandanti suprem i forcave të armatosura, më 17 gusht të vitit 2023, në takim me komandantët dhe funksionarët e lartë të Gardës së Revolucionit Islamik, duke vënë në dukje se Irani tani më ka kaluar pjesën më të madhe të vështirësive në rrugën e zhvillimit dhe progresit ka theksuar. Ne tashmë kemi kaluar pjesën më të madhe të rrugës dhe pavarësisht shumë vështirësive dhe presioneve, aktualisht jemi afruar pran majave të zhvillimit. Prandaj sot nuk është dita e lodhjes dhe pesimizmit, por dita e ngjalljes më shumë të pasionit dhe shpresës për të vazhduar rrugën e zhvillimit dhe funksionarët shtetëror duhet të vazhdojnë punën, po me këtë moral. Edhe pse progresi i revolucionit islamik është rezultati qëndresës dhe rezistencës së popullit vigjilent dhe revolucionar të Iranit, është rezultati udhëzimeve të mençura e të matura të Imam Khomeinit rahmatullahi alej dhe të Ajatollah Khamenei, rezultati luftës dhe sakrificës së pastër të luftëtarëve të Islamit dhe gjakut të pastër të martirëve. Mirpo një prej faktorëve të rëndësishëm që ka krijuar kushtet dhe rrethanat e duhura për arritjen e këtij progresi me plot krenari, me padyshim, është vetë mbrojtja e lavdishme. Lufta e gjithanshme të cilën e kishte filluar sistemi i fuqive hegemoniste nëpërmjet ish regjimit Baath të Irakut kundër Republikës Islamike të Iranit, ndiqte qëllime dhe objektiva të gjëra, në kryet të cilave qëndronte ëndra për rrezimin e sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit. Mirpo populli i Iranit, me qëndresën dhe rezistencën e tij, e duke përqendruar në potencialet dhe kapacitetet fetare dhe patriotike, jo vetëm që shënoi poshtjen dhe dështimin e armiqve të tij, por realizoi edhe suksese dhe të arritura të pashembullta, si stabilizimi i fuqisë së Republikës Islamike të Iranit, ruajtjen e integritetit territorial, garantimin e pavarësisë së Iranit, krijimin e një force mbrojtëse dhe parandaluese efikase, formimin dhe zgjerimin e frontit të rezistencës islamike në rajon, ndryshimin e ekuacionit të fuqisë në favor të Iranit islamike të tjerë. Një prej sukseseve më të rëndësishme të mbrojtjes së lavdishme është vendosja dhe institucionalizimi i kulturës së rezistencës dhe sakrificës. Kjo kulturë e rezistencës dhe sakrificës gradualisht u shndrua në një potencial esencial për popullin e Iranit islamik dhe mbrojtjen e vlerave dhe në përballje me kërcënimet dhe në kalimin e rrugës së progresit dhe zhvillimit. Kultura e ngritur e rezistencës dhe sakrificës, e cila u përfshin në vetbesimin, besimin në kapacitetet vendore, kreativitetin, inovacionin dhe në lulëzimin e talenteve dhe aftësive, rritjen e bindjeve fetare dhe virtyteve morale, ndjenjen e përgjegjësisë si detyrë, forcimin e unitetit dhe bashkimit kombëtare të tjerë. Në nivelin kombëtar dhe në nivelin ndërkombëtar, ka krijuar rrethanat e nevojshme për të ruajtur dhe vazhduar revolucionin islamik dhe të krijoj fuqi për popullin e Iranit dhe për popujt e tjerë të vendeve islame. Të gjitha arriturat dhe sukseset e sistemit të Republikës Islamike të Iranit në 45 vitet e kaluara në realitet janë rezultati besimit në teorinë ne mundemi, ndërsa besimi në teorinë ne mundemi është rezultati kulturës së rezistencës dhe sakrificës. Nëse në politikën e jashtme ne vërejmë dinjitetin dhe fuqinë e Republikës Islamike të Iranit, vërejmë zgjerimin e marrëdhënieve të jashtme, antarësimin e Iranit në organizata dhe traktatet e ndryshme, si në organizatën e Shanghajit dhe BRICS, nëse në fushën e zhvillimit të raketave vërejmë se Irani ka zhvilluar teknologjinë më moderne të raketave balistike me precizitet të lartë deri tek raketa hipersonike, nëse vërejmë se Irani në fushën e droneve është ndryshuar në fuqi rajonale dhe botërore, nëse vërejmë se Irani ka shënuar progres të konsiderueshëm në fushën e teknologjisë hapsinore, teknologjinë nano, teknologjinë atomike, në mjekësi e në shumë fushë të tjera themelore, duke u bërë një prej 10 vendeve të dalluara në botë, rrënjët e të gjithë këtyre sukseseve dhe arritjeve duhet i gjejmë në mbrojtjen e lavdishme dhe në besimin në teorinë ne mundemi. Njëra prej arritjeve të mbrojtjes së lavdishme dhe besimit në teorinë ne mundemi, që aktualisht sipas mendimit të ekspertëve ndërkombëtar dhe ushtarak, fuqia detare e Republikës Islamike të Iranit, jo vetëm në rajonin e Gjirit Persik dhe në detin e Omanit, flet për fjalën e parë dhe të fundit, por edhe në nivelin botëror dhe ndërkombëtar ka kapacitetin e duhur për të kryer operacione me rreze të larta veprimi. Misioni suksesshëm i grupit të anijeve 86 të forcave detare strategjike të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit është dëshmia më e mirë që tregon këtë fuqi. Këto forca, pas operacioneve dhe misioneve të suksesshme që kanë zhvilluar në detin Mezdhe, në detin e Kuq dhe në Oqeanin Atlantik, kanë zhvilluar edhe një rrugëtim rreth rrotull Ruzullit Toksor, duke kaluar 65.000 kilometra rrugë detare, dhe pas 8 muajve lundrim, është kthyer në mënyrë të suksesshme në Iran. Gjatë rrugëtimit 35.000 milje detare, kalimi në përngushticën e Magellanit, diplomacia aktive me veprime efikase dhe koordinim ndërkombëtar, kryerja e misionit me sipërfaqe në oqeanit në nivel botëror, zgjerimi dhe sigurimi i misioneve të forcave detare strategjike të ushtrisë së Iranit, thyerja e tabuve të lundrimit në thellësi të oqeaneve të botës, duke provuar gjendjen dhe kapacitetin e anijeve ushtarake të prodhuara nga Republika Islamike e Iranit, në përballje me valët e gjata dhe të rënda të oqeanit Indian, oqeanit të Qetë dhe atij Atlantik, janë vetëm një pjesë e sukseseve krenare të të rinjve iranian, të cilat janë shënuar duke besuar në teorinë "ne mundemi" e duke u mbështetur mbi kapacitetet vendore të Iranit. Ayatollah Khamenei, komandanti suprem i forcave të armatosura të Iranit, në lidhje me këtë, gjatë takimit me komandantët e forcave detare të ushtrisë dhe marinarët e grupit të anijeve 86 të ushtrisë e Iranit, ka deklaruar: "Në mesin e forcave tona ushtarake ekziston edhe një vullnet i madh dhe një forcë me plot motive, por edhe vetbesim i lartë. Ky veprim ka arritur të ngrejë nivelin e kapaciteteve tona ushtarake, si dhe ka forcuar besimin në teorinë "ne mundemi", që është themeli kryesor i progresit tonë. Prandaj edhe armiku, kur ti shikoi këto suksese, pa dyshim se do të detyrohet të veprojë me më shumë kujdes. Me pengesat që ekzistojnë në rrugën e progresit dhe zhvillimit, duhet theksuar se kjo çështje sot, pasi kanë kaluar disa dekada nga lufta imponuese e Irakut kundër Iranit, po vërejmë vazhdimin e luftës, por tani në kuadër të një lufte të kombinuar. Dallimi esencial i luftës së sotme me mbrojtjen e lavdishme qëndron në këtë, se në atë kohë lufta ishte e natyrës së ftohtë dhe armiku ishte i përcaktuar. Mirë po sot po zhvillohet një luftë kombinuar e natyrës së butë, natyrës gjysmë të ftohtë dhe të ftohtë në dimensione politike, ekonomike, psikologjike, të njohjes kibernetike e të tjerë, kundër popullit të Iranit. Lloji më i sofistikuar i luftës së kombinuar u vendos në zbatim në shtator të vitit 2022 kundër popullit të Iranit. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ngjarjet e fundit ishin pjesë e luftës së kombinuar dhe jo vetëm një varg trazirash. Edhe pse sistemi i Republikës Islamike të Iranit te kaloi luftën e kombinuar dhe trazirat e vitit të kaluar, mirëpo armiku, për të krijuar pengesa të ndryshme në rrugën e progresit dhe zhvillimit të vendit, synon të vazhdoi luftën e kombinuar duke zhvilluar një luftë të njohjes. Bërthama e luftës së njohjes është krijimi i pesimizmit dhe zhgënjimit në shoqëri, sidomos në mesin e të rinjve dhe adoleshentëve. Pikërisht për këtë arsye, Ayatollah Khamenei në lidhje me këtë ka theksuar: pesimizmi është indaluar. Esencialisht është një prej arsyeve të mbledhjes së të gjithë kapaciteteve operative, psikologjike dhe propagandistike të armiqve kundër revolucionit islamik, dhe madje edhe zbulimi haptazi i disa dimensioneve të luftës së butë dhe luftës së fshehur të armiqve dhe shndrimit të tyre në një luftë të hapur, një shembull i të cilës e kemi vërejtur gjatë trazirave të vitit të kaluar në Iran. Tregon vetëm zhgënjimin dhe humbjen e tyre në përpjekjet për të ndaluar progresin e revolucionit islamik dhe zhvillimin e Iranit. Shpjegimi dhe publikimi i vazhdueshëm i vlerave të mbrojtjes së lavdishme të inspiruar nga kultura e rezistencës dhe sakrificës është faktori kryesor i përballjes me kërcënimet dhe sfidat me të cilat përballet revolucioni islamik i Iranit. Përpjekjet e organizuara dhe të objektivizuara të perandorisë mediatike për të dëmtuar dhe devijuar bindjet dhe vlerat e revolucionit islamik, që sot po ndiqen me intensitet të gjerë nga armiqt e popullit të Iranit, mund të neutralizohen vetëm duke u mbështetur në kulturën e rezistencës dhe sakrificës. Përfitimi në mënyrë të vetëdijshme dhe të zgjuar nga eksperiencat dhe arritjet e mbrojtjes së lavdishme, si rezervë kulturore dhe thesari pashterur, ka një rol vendimtar për të forcuar vullnetin dhe për të forcuar shpresën për të ardhmen në rrugën e realizimit të qëllimeve dhe objektivave të popullit iranian.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të bimëve mjekësore dhe dekorative në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu. Tregu iranian. Bimët medicinale, qimnoni, trëndafili i Damaskut. Irani nga aspekti i florës bimore duke përfshirë bimët bujësore, pemët dhe shkure dekorative, llojet e luleve dhe bimët dekorative dhe ato medicinale konsiderohet një prej vendeve më të pasura të botës. Statistikat botërore tregojnë shtimin e konsumimit të bimëve medicinale dhe rritjen e tregtisë së tyre gjatë dekadave të fundit. Sipas analizave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, është bërë qartë se të paktën 25% e medikamenteve të cilat ofrohen në barnatorët me kredibilitet botëror kanë burim bimor. Gjithashtu në industrinë farmaceutike të botës përdoren mbi 120 lëndë efikase bimore dhe mbi 250 medikamente, të cilat janë prezantuar si medikamente të domosdoshme dhe themelore nga ana Organizatës Botërore të Shëndetësisë, janë medikamente bimore. Një numër i konsiderueshëm i medikamenteve sintetike gjithashtu janë derivate të lëndëve natyrore. Në përgjithësi mund të thuhet se 1/3 e medikamenteve që përdor njeriu janë medikamente me burim bimor. Statistikat e konsumimit të bimëve medicinale në botë tregojnë se 80% e popullatës së botës përdorin medikamente bimore. Siç duket, mirëpritja e njerëzve nga konsumimi i bimëve medicinale dhe shtimi për çdo ditë më shumë i produkteve medicinale tregon formimin e një prirje kolektive botërore për përdorimin e kombinimeve natyrore dhe produkteve bimore. Përgatitja dhe përdorimi i llojeve të ndryshme të çajit me bimë medicinale apo përdorimi i produkteve bimore në produktet e bijuterisë dhe higjienës, siç janë shampoja dhe kremi, kanë ngritur në nivel të lartë vlerën ekonomike të këtyre llojeve të bimëve. Kërkesat e tregut për krah vlerës mjekësore dhe niveli të përpunimit janë prej kritereve më të rëndësishme të sektorit ekonomik të një bime. Tani prodhimi dhe eksporti i bimëve mjekësore është i përbërë në një prej sektorëve më me përfitime të mëdha në ekonominë e bujqësisë. Duke marrë parasysh theksimin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për zëvendësimin gradual të lëndëve natyrore me lëndët kimike, vende të ndryshme të botës kanë filluar të përpilojnë programe dhe të bëjnë investime në fushën e mbjelljes dhe prodhimit me shumicë të bimëve mjekësore në nivel industrial. Irani, nga aspekti i florës bimore, duke përfshirë bimët bujësore, pemët dhe shkure dekorative, llojet e luleve dhe bimët dekorative dhe mjekësore, konsiderohet një prej vendeve të pasura të botës. Në Iran ekzistojnë rreth 8000 lloje bimësh, që rreth 2000 lloje prej tyre kanë karakteristika mjekësore. Irani, duke marrë parasysh larmin klimaterike dhe regjionale, konsiderohet një prej vendeve më të virgjëra dhe më të përshtatshme për kultivimin dhe prodhimin e bimëve mjekësore.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jerni Ampars Today në gjuhën shqipe.
...140.000 hektar toka të Iranit janë të mbjella me loje të ndryshme bimësh mjekësore. Një prej lojeve të këtyre bimëve është qimnoni, i cili që nga kohërat e lashta përdore si një bimë mjekësore dhe si një erëz. Nuk dihet vendi i shfaqjes së kësaj bime natyrore në mënyrë të sigurt. Disa hulumtues këtë bime konsiderojnë me origjinë nga rajonet jugore të Mesdheut. Disa hulumtues të tjerë mendojnë se kjo bimë është me origjinë nga disa rajone të Egjiptit dhe rreth brigjeve të lumit Nil, duke marrë parasysh vjetërsinë dhe përmasat e gjëra të mbjelljes, si dhe larmishmërinë e modeleve të egra të qimnonit në Iran, sidomos llojit kumnin setifolium, shumë hulumtuese konsiderojnë Iranin si burimi për kryerjes dhe zbutjes të kësaj bime mjekësore. Qimnoni është bimë e familjes së majdanozit. Kjo familje, për shkak se ka bimë mjekësore dhe ushqyese, ka rëndësi të madhe. Nga aspekti i karakteristikave mjekësore dhe kuruese, qimnoni është kundër dhimbjes, kundër pezmatimit, kundër gazrave dhe fryrjes së stomakut, kundër infeksionit, kundër spazmës dhe kundër shtatzanis. Kjo bimë mjekësore është edhe anestetik dhe ka karakteristika antioksidante, është tretëse ushqimit, forcuese e stomakut, si dhe kuruese e plagëve. Qimnoni ka vlerë të lartë ekonomike. Bima e qimnoni, duke marrë parasysh kushtet e veçanta ekologjike, mbillet dhe kultivohet në rajone të pakta të botës. Irani është një prej këtyre vendeve të mëdha prodhuese dhe eksportuese të qimnonit në botë. Rreth 40% e prodhimit botëror të këtij produkti i përket Iranit. Kjo bimë në Iran prodhohet në dy mënyra: veçfillim dhe mbjellje dhe kultivim. Provincat Khorasan, Kerman, Semnan, Azerbajxhani Lindor janë prej qendrave më kryesore për prodhimin e këtij produkti në Iran. Qimnoni i Iranit ka cilësinë më të lartë dhe pikërisht për këtë arsye dhe çmimi i tij në tregjet botërore është deri në 5% dhe deri në 10% më i shtrenjtë në krahasim me qimnonin që përdoret në vendet e tjera. Karakteristik tjetër e qimnonit të Iranit është edhe shkalla e lartë e pasërtisë dhe originalitetit. Qimnoni i Iranit nga aspekti i nxjerrjes së esencës është i pashoq në botë dhe prodhohet me originalitet dhe pasërti 99%. Vende të ndryshme në Azi dhe Evropë përbëjnë tregun e qimnonit të Iranit. Për çdo vit një sasi e konsiderueshme e prodhimit të qimnonit të Iranit eksportohet drejt vendeve rreth Gjirit Persik: Japoni, Singapur, Gjermani, Francë, Holandë, Hungari, Belgjik, Angli, Ukrainë, si dhe Rusi.
radioparstoday.com/sq të ndërruar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Trëndafili Muhamedi ose trëndafili i Damaskut është një tjetër bimë mjekësore e Iranit. Kjo lule është një prej llojeve të trëndafilave të kuq dhe i përket bimës së familjes Rosaceae. 70% e tokave në të cilat mbillet trëndafili i Damaskut në botë janë në Iran, dhe Irani me prodhimin e rreth 30.000 ton trëndafil Damasku konsiderohet prodhuesi më i madh i këtij lloji të lules në botë. Produktet e trëndafilit të Damaskut në Iran përfshin lulen, fletat e lules, puplën e lules, esencën dhe lëngun aromantik të distiluar. Irani, për shkak se posedon lëndën e parë të përshtatshme nga aspekti i cilësisë dhe sasisë, është një prej prodhuesve më të mëdhenj të lëngut aromantik të distiluar në botë. Në Iran për çdo vit prodhohen rreth 22.000 tonelata të lëngut aromantik të distiluar, që 40% e kësaj sasie konsumohet brenda në Iran dhe 60% e saj eksportohet jashtë Iranit. Aroma dhe lëngu aromantik i distiluar i trëndafilit të Damaskut të Iranit për shkak të kushteve të përshtatshme klimaterike, ka cilësi shumë të lartë dhe famë botërore. Tregjet më të mëdha në të cilat eksportohet lëngu aromantik i distiluar i Iranit përveç vendeve rreth Gjirit Persik mund të përmendet edhe Libani, Bullgaria, Gjermania dhe Amerika. Studiuesit e njohur të botanikës si Galeni, Dioskoride dhe Pelini besonin tek trëndafili i Damaskut se ka vlerë shumë të lartë mjekësore. Ata besonin se lëngu aromantik i distiluar i trëndafilit të Damaskut ka efekt të konsiderueshëm në kurimin e shqetësimeve dhe dhimbjeve të veshit, sistemit të tretjes, sëmundjeve të lëkurës dhe sëmundjeve të kockave. Ibn Sina, mjeku i njohur iranian që ka lindur në vitin 980 dhe ka perënduar në vitin 1037, në veprat e tij ka folur për vlerën e lartë mjekësore të reçelit të trëndafilit të kuq në kurimin e sëmundjes së tuberkulozit. Kjo bim është edhe kundër diabetit dhe kundër plakjes. Kjo bim mjekësore gjithashtu më njanon edhe rrahjet e shpejta të zemrës dhe ka efekt të lartë në kurimin e depresionit dhe sëmundjeve të mushkërive dhe veshkave. Trëndafili i Damaskut gjithashtu është qetësues dhe ndihmon më njanimin e pagjumësis. Në mjekësi, lëngu aromantik i distiluar i trëndafilit të Damaskut e përdorin dhe zvëndësim të hormoneve për ta kthyer balancimin e hormoneve të trupit. Lëngu aromantik i distiluar i trëndafilit të Damaskut gjithashtu ka efekt të madh edhe në kurimin e plagëve të gojës, të mishrave të dhëmbëve dhe të pezmatimit të bajameve. Trëndafili i Damaskut është prej bimëve që kanë nevojë për një sasi të vogël ujë. Prandaj mbjellja dhe kultivimi i kësaj bime është shumë i përshtatshëm për klimën e Iranit dhe për zonat malore dhe lartësit. Kjo çështje është bërë shkak që në rajone të ndryshme të Iranit të krijohen kopshte të shumta dhe punishte për nxjerrjen e lëngut aromantik të distiluar nga trëndafili i Damaskut. Aktualisht mbi 14.000 hektar tokë në 20 provincat të Iranit, si në provincat Fars, Kerman, Esfahan, Çahar-Mahal, Bakhtiari, Hamedan, Semnan dhe Yazd, janë të mbjella me trëndafilin e Damaskut. Në Iran ekzistojnë 18 lloje trëndafilit të Damaskut, të cilat dallojnë nga njëra tjetra nga aspekti i cilësisë së lëngut aromantik të distiluar. Në mesin e llojeve të lëngut aromantik të distiluar të Iranit, lëngu aromantik i distiluar i trëndafilit të Damaskut që prodhohet në Kashan gëzon famë më të madhe botërore për shkak të shkallës së pastërtisë, originalitetit dhe aromës së vet. Pikërisht për këtë arsye dhe vendet e shenjta të muslimanëve, si Qabja dhe Mekka, lahen dhe pastrohen me lëngun aromantik të distiluar që prodhohen në qytetin Kamser të rrethit Kashan në Iran. Në rrethin Kashan të Iranit ekzistojnë 20 fabrika industriale dhe gjysmë industriale të cilat veprojnë në prodhimin e lëngut aromantik të distiluar të trëndafilit të Damaskut. Mesatarisht që nga 1 hektar të kopshteve të rrethit Kashan prodhohen 4000 kg lule dhe mbi 6000 tonelat lëng aromantik të distiluar nga trëndafili i Damaskut. Në kohën e mbjelljes, për kujdesjes dhe mbledhjes së trëndafilit të Damaskut, në rrethin e Kashanit punojnë mbi 220.000 punëtor. Ceremonia e mbledhjes së luleve dhe nxjerrjes së lëngut aromantik të trëndafilit të Damaskut në rajone të ndryshme të Iranit, si në Kamsar, Neyaser dhe Barzak, është prej ceremonive interesante dhe të veçanta që zhvillohet në këto qytete. Për çdo vit, në muajt prill dhe maj, shumë grupe turistësh iranian dhe të huaj shkojnë në këto rajone për të parë këtë ceremoni që ka një historik 1000 vjeçar. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHY s t e r et irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.